You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê rây.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọc vệt chiu a zì sê rây chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê rây xôm sva cùm lục nền yên thẳng ọ pi rọt thê ni Washington nây sà rọt Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅព្រោះសារលោកទាវិសាលទាមទារអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកទាវិសាលឲ្យមកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីបណ្ដាញស្ត្រីសេរីអន្តរជាតិស្ថាប័នខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាខាទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតកុងស៊ុលវៀតណាមទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគ្រួសារចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកគីវិសាលថាជាការបបាក់ស្មារតីនិងគម្រាមកំហែងលើអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលបាទពួកគាត់អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌចំណែកអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញវិញអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះជាការអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុហួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរកការគ្រប់គ្រងពីតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយរវាងលោកយុនសាមៀននៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអំពីរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញពីគោលបំណងជាក់លាក់នៃការធ្វើជំរឿននៅតាមស្ថាប័នអង្គការសមាគមបាទពួកគាត់បារម្ភថាការធ្វើជំរឿននេះអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៃការបំពេញការងារនិងអាចមានគោលដៅរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសមាគមឯករាជ្យមួយចំនួនបាទយើងប្រកូលនីតិវិធីនេះជូនដល់លោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសមាគមមុនពេលអនុវត្តការធ្វើជំរឿនដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ថាការធ្វើជំរឿននេះអាចជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16មីនាថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមិនទាន់ជូនដំណឹងពីការធ្វើជំរឿននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោកនៅឡើយទេលោកបារម្ភថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគម
សំខាន់នេះគេមន្ត្រីដែលធ្វើជំរឿននឹងសូមឲ្យអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងហើយមានជាស្តង់ដារជាក់លាក់មួយឧទាហរណ៍ថាជាទម្រង់មួយឲ្យបានជាក់លាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅណាបាទហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេហៅថាការធ្វើជំរឿនជាការចូលរួមណាកុំឲ្យការធ្វើជំរឿនមួយថាដូចជាដើម្បីធ្វើគេហៅថាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃ កាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើជំរឿនសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាប់អនុវត្តការធ្វើជំរឿននេះចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខតកតងទៅនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែជជែកពិភាក្សាជាមួយតំណាងស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនដើម្បីកំណត់យកគោលបំណងជាក់លាក់នៃការធ្វើជំរឿននេះលោកបន្តថាកន្លងទៅបើទោះបីជាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្ដីក៏មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងបង្កជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ដដែល
នៅក្នុងច្បាប់អង្គការសមាគមយើងឃើញមានការផ្ដល់របាយការណ៍ទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងរដ្ឋវត្ថុនឹងជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងខែ2អញ្ចឹងទៅដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនគាត់ទៀមទីរបាយការណ៍លើសពីកម្រិតនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៃច្បាប់ដូចជាខេត្តខ្លះគាត់ទៀមទីឲ្យសង្គមស៊ីវិលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងផ្ដល់របាយការណ៍ឲ្យគាត់ជាត្រីមាសជាឆមាសឬក៏រហូតទៅដល់ថ្នាក់ថាគាត់ទៀមទីលើសពីកម្រិតដែលបានច្បាប់បានចែង
ឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈលើកឡើងថាការធ្វើជំរឿននេះគឺស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងដើម្បីកំណត់ចំនួនជាក់លាក់របស់អង្គការសមាគមលោកអះអាងថាការធ្វើជំរឿននេះមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នអង្គការសមាគមនោះឡើយ
សូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភហើយនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាវាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពឬក៏សិទ្ធិរបស់សមាគមឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកអីនោះទេបាទវាគឺជាការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជានៃចំនួនសមាគមអង្គការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទហើយជួយពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមក
កាលពីឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួនជាង 6,000 កំពុងបំពេញការងារដ៏រស់រវើកនៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បដិញ្ញាចិត្តបន្តវេទិកាសន្តិនិកភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយសេចក្តីព្រួយបារម្ភរួមទាំងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តជាប់គាំងនៅឡើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបុនធ្លាប់បានព្រមានថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរថយក្រោយដោយងាកចេញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្កើតច្បាប់នានានិងលុបបំបាត់ការប្រើអំណាចដែលបំពានទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយងាកមករកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញព្រមទាំងទទួលយកអនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីកែប្រែមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកវិទិតមន្តបនសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាកំពុងតែជួបបញ្ហាលំបាកជាខ្លាំងនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្ញុំយ៉ច័ន្ទដារាវុតឈូអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅតាមដានមើលស្ថានភាពចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តព្រះវិហារនៅវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋរងការបណ្ដេញចេញតាមការសន្យារបស់អភិបាលខេត្តព្រះវិហារនោះទេនឹងថែមទាំងបន្តតាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតខណៈពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានបន្តរត់ពួននៅក្នុងព្រៃបាទការអង្គនេះគឺបន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីប្រកាសថានឹងដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឃុំស្រយ៉ង់ជាង100គ្រួសារបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បជាបរដ្ឋរងការបណ្ដឹងចាញ់ដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចរស់នៅឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តនេះនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមរម្យឲ្យបរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរបានដុតកំទេចផ្ទះសម្បែងចោលនិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅឡើយនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅតែបន្តតាមចាប់ខ្លួនបរដ្ឋបន្ថែមទៀត ប្រជាបរតក្នុងភូមិស្រយ៉ង់ត្បូងឃុំស្រយ៉ង់លោកស្រីឡុងសុធាវីប្រពន្ធអសីស្រីនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាថាជិតកន្លះខែមកហើយដែលអាជ្ញាធរបានឈូសឆាយនិងដុតកំទេចផ្ទះសម្បែងរបស់លោកស្រីដោយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយនៅឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរបន្តតាមចាប់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីបន្ថែមទៀតលោកស្រីថាដីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងទាំងនោះគឺជាគេមរតកដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្រីចែកឲ្យដើម្បីអាស្រ័យផលពីអ្នកបងប្អូនចំនួន5ហិកតាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហុំព័ទ្ធដីនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចទៅវិញ
ពលច្រើនហ្នឹងពូប៉ះពាល់ដូចខ្ញុំគូសាខ្ញុំទីនេះអត់ខ្ញុំពិតមែនអ្នកចំណូលមកពីណាទីនេះអត់យ៉ាងគេទីអើទីអីហ្នឹងចាចំណូលពទៅឲ្យថាដឹកនាំអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឯងជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំបានផ្ទះនៅខ្ញុំបានដីនៅខ្ញុំអត់មានទេនេះមកជ្រកនៅជាមួយមួយបែកហ្នឹងគេរត់ទៅលុយទីមហូបមានអូយអត់មានផ្ទះមានស្បែកនៅអត់លុយទីមហូបទៅទីឈ្នួលគេ40,000 3លាក់ម៉ែកូន
ចំណាយបរតដែលកំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចសំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាបរតនៅតែបន្តរត់ពួនក្នុងព្រៃដោយមិនទាន់ហ៊ានចេញមករស់នៅក្នុងភូមិវិញទេពីព្រោះបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារហើយបរតដែលរងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដគឺនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយ
ខ្ញុំនៅតែវេទនាដែរពូតរោអីបានបើយើងអត់ហ៊ានទៅស៊ីឈ្នួលស៊ីពាត់គេណាយើងបកិច្ចតែខ្លួនរហូតហ្នឹងដេកច្លាត់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងដេកមួយថ្ងៃទៅនេះមួយថ្ងៃទៅនោះហើយតាមចាប់នៅតែតាមចាប់រហូតហ្នឹងគេមិនប្រឈប់ទេបើគេប្រឈប់ទៅយើងចេះតែដើរស៊ីឈ្នួលបានតែដល់ពេលគេមិនប្រឈប់យើងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពមិនមានពេលចេញរោអីទេគ្មានទេបានអ្នកស្រុកជុំកាលទៅជួបគេទៅក៏គេឲ្យអង្គពីបីកំប៉ុងដាំបាយហូបបបរហូបទៅប្របាក់ណា
បរតអាអង្គទថាបរតដែលអាជ្ញាធរប្រកាសដោះស្រាយឲ្យនោះមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចនោះទេចំណែកឯបរតរងការបណ្ដឹងចេញនិងដុតកំទេចផ្ទះសម្បែងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួននិងស្វែងរកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវជាអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកកឹមរទ្ធីដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកកឹមរទ្ធីបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់និងបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាដីជាង1000ហិកតាត្រូវបានកាត់ឈឿននិងធ្វើប្លង់រឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិត150គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិមរិចឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនដែលមានទីតាំងជាប់ក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាការបែងចែកដីទាំងនោះគឺផ្ដាល់តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនានោះទេក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាមកមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន29នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះវិហារចាប់ប្រកាន់ពីបទកាប់រៀនព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃយោងតាមមាត្រា97កថាខណ្ឌទី1ចំណុច6នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើហើយសម្រាប់ឃុំខ្លួនបរិវត្តចំនួន25នាក់និង4នាក់ទៀតដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នព្រមទាំងបន្តតាមចាប់ខ្លួនបរិវត្តមួយចំនួនបន្ថែមទៀតតែតិនបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ឹកសោភ័ណ្ឌយកឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ប្រសិនបើប្រដ្ឋទាំងអស់នោះមិនមានដីស្រែចម្ការសម្រាប់អាស្រ័យផលនោះទេអាជ្ញាធរគួរតែស្វែងរកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្ដល់ដីទាំងនោះឲ្យប្រដ្ឋសម្រាប់អាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបន្ថែមពីនេះលោកថាអាជ្ញាធរគួរធ្វើវេទិកាសាធារណៈដើម្បីស្ដាប់មតិនិងទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយជូនពួកគាត
់ហើយយើងមានការបែងចែកលីលកដីស្រែដីលំនៅឋានដល់ពួកគាត់ឲ្យបានសំរុំទៅវាប្រសើរជាជាងកុំឲ្យពួកគាត់មានពាក្យមានសម្ដីនិងវាយប្រហារទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញណាបាទអានឹងវាជារឿងមួយដែលល្អ
មកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានចំនួនដីធ្លីមិនត្រឹមតែរងអំពើហិង្សានិងបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនោះទេពួកគាត់ក៏កំពុងរស់នៅបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបរិវត្តមួយចំនួនដែលដឹងថាគ្រួសារខ្លះ គឺអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនទាំងឪពុកនិងម្ដាយដោយបន្សល់ទុកកូនតូចៗនៅក្នុងផ្ទះគណៈគ្រួសារខ្លះទៀតគឺអាជ្ញាធរចាប់ប្ដីតែដោះលែងប្រពន្ធហើយគ្រួសារខ្លះទៀតក៏កំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃដោយមានទាំងក្មេងតូចៗទៅជាមួយផងព្រមទាំងខ្វះអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវជាដើមចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើគម្រោងរបស់កម្មករពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលពួកគាត់មានគម្រោងនឹងវិលចូលមកក្នុងប្រទេសសកលកំណើតវិញនៅក្នុងពេលឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនៅពេលខាងមុខនេះបាទពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលើកឡើងថាពួកគាត់មិនរំពឹងទៅលើមន្ត្រីនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែននិងសម្រួលឲ្យពលករឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខែមេសាខាងមុខនេះតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមទៅដល់លើមន្ត្រីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺថាដរាបណាគឺមានការដាក់កំហិតដាក់បទបញ្ជាឲ្យម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើមន្ត្រីតាមព្រំដែនទាំងនោះបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ស្របពេលដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ7នេះជាតិឈានចូលមកដល់នៅខែមេសាខាងមុខនេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃគ្មានជំនឿថាមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែននឹងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងទម្លាប់ទាលុយពីពលរដ្ឋដែលឆ្លងដែនចូលមកប្រទេសកំណើតវិញនោះទេពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកប៉ែនប៊ុនផនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាថាលោកគ្មានជំនឿលើការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើយព្រោះឆ្នាំកន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ណែនាំបែបនេះតែមន្ត្រីនៅតាមច្រកព្រំដែនមិនអនុវត្តតាមដោយនៅតែចម្រិតទាលុយពីពលរដ្ឋដូចដើមដោយគ្មានការបន្ធូរបន្ថយឡើយលោកយល់ថាការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងឲ្យតែល្អមើលល្អស្ដាប់ដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ
តែដល់ពេលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគាត់មិនបានអនុវត្តអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យបញ្ជាមកឲ្យធ្វើការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់ពលករបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគេហើយការលំបាកហើយដល់ពេលនេះទៅមន្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងមានការជំរិតអីជាមួយជាពីរទៀតអាហ្នឹងគឺគាត់ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់តូចចិត្តគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តដោយសារឃើញមន្ត្រីខ្លួនឯងមកជំរិតមកលើពួកគាត់ចឹង
ការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាបានណែនាំឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងទេសចរសហការជាមួយបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតដូចជាការពង្រឹងរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះកាលពីរដូវចូលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរាប់ពាន់នាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅតាមច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាច្រកប៉ោយប៉ែតឡែមនិងអូស្មាច់ជាដើមការកកស្ទះបានបង្ខំឲ្យពលករខ្មែរមួយចំនួនដោយពួកគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវដេករង់ចាំវាយត្រាឬឯកសារនៅច្រកព្រំដែនដោយពួកគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងម្នាក់ៗយ៉ាងតិច1200បាតឬប្រមាណ40ដុល្លារវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកវាសនាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាតែកទៅនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនវុធីយល់ឃើញថាការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះការឆ្លងដែនរបស់ពលករខ្មែរដើម្បីទៅស្រុកកំណើតក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់របស់មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍តាមច្រកព្រំដែនក្នុងការទារប្រាក់ពីពលករនិងការដំឡើងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនជាដើមលោកបន្តថាជាជាងការណែនាំដោយប្រយោលថ្នាក់ដឹកនាំគួរដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាមើងម៉ាត់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែននិងអប់រំដល់មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមានក្រមសីលធម៌និងសុចរិតភាពក្នុងការអនុវត្តការងារ
ជាទូទៅវាមិនមែនមួយចំនួននេះជាច្រើនមកស្ទើរតែទាំងអស់នៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិក៏ដូចជាច្រករបៀងតូចៗហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាហ្នឹងព ួរពួកគាត់ចេញទៅសត្វអស់លុយអញ្ចឹងបានថាពលរដ្ឋយើងវារងគ្រោះលើទុកជន់លើពុកអាហ្នឹងនៅក្នុងស្រុករកការងារធ្វើមិនបានចេញទៅស្រុកអាវរកការងារធ្វើមិនអត់ព្រំដែនគេចាប់ចម្រិតយកលុយទៀត
កន្លងមកមន្ត្រីប្រចាំការនៅច្រកទ្វារព្រំដែនតែងតែទទួលរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការសួររកឯកសារដើម្បីទារប្រាក់ពីពលករនឹងការយកថ្លៃសេវាឬឯកសារលើសពីតម្លៃកំណត់ជាដើមជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការបែកធ្លាយឯកសារនិងសំឡេងប្រកែកគ្នារបស់មន្ត្រីផ្នែកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកលុយគ្នាមិនស្មើបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលបានពីការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដោយយកលើសតម្លៃកំណត់ចំនួន $15នៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនមួយក្បាលនៅក្នុងតារាងបែកធ្លាយបានបង្ហាញពីតារាងបែងចែកលុយចំនួន750,000 rielឬប្រហែលជាង $12,000ឲ្យទៅមន្ត្រីថ្នាក់លើ2នាក់និងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោម15នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានលុយជាង$2,000,000ឬប្រមាណ$600ពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់និងពង្រឹងលើផ្នែកសិលធម៌និងរបៀបធ្វើការក្នុងរដ្ឋបាលដើម្បីកុំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមអំពើចិត្តធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសក្នុងពេលមានបុណ្យទានសំខាន់ៗខ្ញុំបាទធំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមស្ត្រីអ្នករត់របកកង់3នៅខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថារៀបរាប់អំពីទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ដែលរកស៊ីពឹងអាស្រ័យលើវិស័យទេសចរបាទពួកគាត់ថាស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវបានគេរើសអើងគ្រប់រូបភាពស្របពីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានេះបាទលោកនាងនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងសកម្មភាពស្ត្រីនេះដែរនៅថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបដែលនឹងចូលមកសម្ភាសជូនលោកនាងអំពីសកម្មភាពស្ត្រីដែលលោកស្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបាទគឺអ្នកស្រីទិត្យកំហ៊ុនបាទអ្នកស្រីទិត្យកំហ៊ុនគឺជាប្រធានកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីបណ្ដាញស្ត្រីសេរីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាបាទយើងនឹងសម្ភាសអ្នកស្រីផ្ទាល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីទទួលបាននៅពានរង្វាន់កិត្តិយសនេះហើយអ្នកស្រីមានគូបំណងយ៉ាងម៉េចទៀតក្នុងការបន្តពីបានទទួលពានរង្វាន់នេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនបានអញ្ជើញចូលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនពីចម្ងាយបាទអ្នកស្រីក៏ទឹកកំហ៊ុនសូមបើកម៉ៃផងខ្ញុំអត់ទាន់ឮសំឡេងទេបាទបាទញឹកសួរម្ដងទៀតបាទខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ឮសំឡេងសូមអ្នកស្រីមើលអាម៉ៃម្ដងអូខេ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេបណ្ឌិតឬខ្ញុំហ៎ចាស
បាទបាទឥឡូវឮហើយសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតឥឡូវឮហើយបាទមុននឹងសម្ភាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកស្រីហើយបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជប់នេះហើយក៏សូមអបអរនៅអ្វីដែលអ្នកស្រីខិតខំប្រឹងប្រែងហើយទទួលបានលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះគឺពានរង្វាន់អ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីបណ្ដាញស្ត្រីសេរីភាពអន្តរជាតិបាទចង់ឲ្យអ្នកស្រីរៀបរាប់មើលថាអ្នកស្រីធ្វើកិច្ចការអីខ្លះបានជាទីបញ្ចប់ទៅទទួលបានពានរង្វាន់នេះបាទ
ចាអរគុណលោកសេចបណ្ឌិតចាក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាការដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះគឺជាកិត្តិយសមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំទេតែពិតទៅគឺសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរយើងទាំងអស់ហើយនឹងក្រុមការងារដែលយើងបានធ្វើសកម្មភាពមួយគ្នាជាពិសេសនៅក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីជាសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅក្នុងជាចរន្តសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងជួយទៅដល់ស្ត្រីយើងដែលកំពុងតែរងទុក្ខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការងារស្ត្រីយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះពិតមែនតែយើងមិនអាចមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តសំឡេងរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យបរទេសក៏ដូចជាជនជាតិដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនេះដែលស្ត្រីយើងកំពុងតែរងទុក្ខនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានដឹងឮថាស្ត្រីយើងកំពុងតែមានការរងទុក្ខជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែលគេចាប់ស្ត្រីយើងដាក់ពន្ធនាគារដូចជាកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដតីទៀតដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក៏ដូចជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដតីទៀតនៅក្នុងកិច្ចការងារស្ត្រីយើងគឺយើងបានពង្រឹងរាល់កិច្ចការងារនៅក្នុងមិនថាតែកិច្ចការងារលើកម្ពស់ស្ត្រីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏យើងបានពង្រឹងនៅកិច្ចការងារកិច្ចការបរទេសដើម្បីជួយទៅដល់ដាក់ពន្លឿននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎
បាទអរគុណអ្នកស្រីតាមពុតអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនគឺជាប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីក៏អាចថាជាស្ត្រីកម្ពុជាមានរូបក្នុងការតស៊ូបន្តិចបង្ហាញពីភាពរឹងមាំក្នុងភាពជាស្ត្រីដើម្បីការងារសង្គមនិងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនឹងបានល្អថែមទៀតផងនេះជាអាចថាជាគំរូមួយឥឡូវនេះចង់ដឹងថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីបណ្ដាញស្ត្រីសេរីភាពអន្តរជាតិនេះហើយតើសកម្មភាពបន្តទៀតអ្នកស្រីនឹងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការផ្ដល់កិត្តិយសជាស្ត្រីឆ្នើមនេះផងហើយដើម្បីបន្តកិច្ចការជួយដល់សង្គមផងនិងជួយដល់បណ្ដាញស្ត្រីបណ្ដាស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់កំពុងតែមានការតស៊ូមតិជាមួយគ្នាដែរនៅក្នុងការទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះបាទ
ចា៎នៅកិច្ចការបន្តទៀតនេះយើងនៅតែបន្តលើកកម្ពស់ស្ត្រីហើយយើងនឹងធ្វើនៅកិច្ចការងារសំខាន់ជាពិសេសទៀតយើងចង់ឲ្យសម្លេងស្ត្រីយើងចូលរួមនៅក្នុងអង្គការសហគមន៍ជាតិឲ្យបានច្រើននេះជាឆ្នាំទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមមកចូលទៅនៅក្នុងអង្គការសហគមន៍ជាតិដែលយើងយកពីរឿងប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីយើងដែលមានការជំពាក់បំណុលវណ្ណកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែលជំពាក់នៅបំណុលធនាគារមីក្រូហើយរ៉ាងវត្ថុនឹងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងនោះយើងលើកយកប្រធានបទស្ត្រីមួយគ្រួសារដែលនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែលជាស្ត្រីរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់ត្រូវការជំពាក់ត្រូវការយកលុយដើម្បីមកធ្វើនៅបណ្ដាក់ទុនដូចជាធ្វើជាដើម្បីទិញនៅភោគផលដូចជាជីដើម្បីធ្វើជាកសិផលគេហៅថាចំការរបស់គាត់ណា
ចា
ចាកសិកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាក្នុងស្ត្រីគ្រួសារនោះមានកូនទៅដល់6នាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងទៀតគឺយើងឃើញថានៅក្នុងគ្រួសារគាត់នោះមានបន្ទុក8នាក់ប៉ុន្តែត្រូវជំពាក់បំណុលត្រូវរកយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន1000ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែដើម្បីឲ្យបានយកទៅសងនៅក្នុងធនាគារដែលគាត់ខ្ចីហ្នឹងទៅ7ធនាគាររហូតដល់ខ្ចីមឺនភ័ក្រជុំវិញខ្លួនហ្នឹងវាន់កតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់កូនរបស់គាត់ដែលបង្ខំចិត្តឲ្យកូនរបស់គាត់នោះឈប់ទៅរៀនមានពេលខ្លះគាត់ត្រូវគ្រួសារគាត់ដូចជាស្វាមីគាត់នោះត្រូវរត់ទៅពួននៅក្នុងព្រៃដើម្បីគេចពីអ្នកមកម្ចាស់មកទាមបំណុលនឹងដែលគេបានដឹងហើយច្បាស់ថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងបំណុលវិញទេប៉ុន្តែគេនៅតែឲ្យគាត់ខ្ចីហើយពីព្រោះតែឃើញនៅមានដីមានផ្ទះដីចំការរបស់គាត់ហ្នឹងគេនឹងរឹបអូសគាត់នៅពេលក្រោយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអ្នកដែលចូលរួមតែយើងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចលើកយកប្រធានបទនឹងមកតែម្ដងហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងគឺបានពិភាក្សាយ៉ាងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្ត្រីយើងរងគ្រោះផងហើយតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីដែលកំពុងតែគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដូចជាកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងគឹមតុលាក៏ដូចជាអ្នកទោសមនសិការដទៃទៀតដែលកំពុងតែរងការដាក់ពួកទោសក្នុងពន្ធនាគារនឹងដោយគ្មានទោសកំហុសអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាសំណើលើកទី1ដែលយើងបានយកប្រធានបទនេះទៅនិយាយក៏ដូចជាបកស្រាយនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិដែលនៅក្នុងខែនេះគឺជាខែដែលគេអបអរសាទរទៅដល់ស្ត្រីអន្តរជាតិប៉ុន្តែដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីខ្មែរយើងគឺនៅតែទទួលរងទុកទោសទោះបីជាមានប្រទេសដទៃទៀតគេបានទទួលសិទ្ធិសេរីភាពស្ត្រីគេបានមានមុខមាត់នៅក្នុងការចូលរួមអន្តរជាតិក៏ដូចជាមានការចូលរួមលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគ្មានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរយើងបានដាក់សំណើចុងបញ្ចប់ថានៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះសូមឲ្យគាត់មានការ លើកស្ទួយកម្ពុជាស្ត្រីជាពិសេសកិច្ចការស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងដងយកមួយផ្នែកដើម្បីគិតគូរទៅដល់ស្ត្រីលើកកម្ពុជាស្ត្រីមិនមែនធ្វើបាបគាត់ដូចជាស្ត្រីបឹងកក់កន្លងមកធ្វើបាបហើយឥឡូវស្ត្រីបឹងតមោកទៀតយើងឃើញមានការបណ្ដេញពួកគាត់ហើយច្រានពួកគាត់ចូលក្នុងភពហើយមានការបតាយបតបគ្នារហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់លើសរីរាង្គកាយរបស់គាត់ដែលជាគេខ្មាស់របស់គាត់ជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងស្ត្រីខ្មែរគ្នាទោះបីជាពួកខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានឈាមជ័រជាខ្មែរយើងមានការឈឺចាប់ពេលឃើញស្ត្រីយើងរងទុក្ខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយយើងនៅក្នុងខាងក្រៅប្រទេសនេះយើងនឹងបន្តសកម្មភាពរបស់យើងបន្តទៅទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីជាពិសេសទៀតយើងនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗបន្តទៀតនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះទៀតដែរចា
៎បាទអរគុណនេះជាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីទិត្យកំហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតាការតស៊ូប្រតិភពនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាពិសេសសម្រាប់ការតស៊ូមតិដែលមានសកម្មជនជាស្ត្រីតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយវិញដូចនិស្សិតដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងបរិបទចុងក្រោយនេះការរារាំងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយស្ត្រីឬមួយក៏យុវជនចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមនយោបាយហាក់បីដូចជាមានភាពរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីក្រៅពីធ្វើកិច្ចការសង្គមដូចអ្នកស្រីបានរៀបរាប់អបាញ់មិញនេះអ្នកស្រីក៏ជាស្ត្រីឆ្នើមមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដែរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើអ្នកស្រីមានការលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញអំពីបរិបទការប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីនោះមានភាពក្លាហានវិលចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិសម្រេចមានការតស៊ូមតិមានសេចក្តីក្លាហានដូចជាបរិបទដែរនោះបាទ
ជាទីមួយយើងត្រូវបណ្ដោះខ្លួនយើងសិនថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះជូនទៅដល់ពួកគាត់ហើយសកម្មភាពរបស់យើងនឹងជាពិសេសគឺការលះបង់ទោះបីជាយើងមានការលំបាកព្រោះយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះយើងមានការធ្វើកិច្ចការងារខ្លួនយើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងត្រូវបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនយើងថាយើងធ្វើអ្វីដើម្បីពួកគាត់ហើយគាត់ឃើញនូវសកម្មភាពរបស់យើងគាត់នឹងតស៊ូជាមួយយើងជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសពេលថ្មីៗនេះយើងបានបង្រៀនក៏ដូចជាបាននាំនៅយុវជនយើងមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីយុវតីនឹងបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំដែរនៅក្នុងអង្គការសហជីវិតនឹងដែរគឺពួកគាត់បានចូលរួមជាមួយហើយគាត់មានការត្រេកអរហើយគាត់នឹងតស៊ូនៅអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនោះបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យមួយនៅក្នុងកិច្ចការស្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានថែមតែយើងបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយស្ត្រីតែយើងបានបង្រៀនដល់យុវជនយើងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនយើងរហូតដល់ពួកគាត់នឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយយើងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីយើងក្នុងនាមជាស្ត្រីលើកកម្ពស់ស្ត្រីប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏យើងត្រូវពង្រឹងនៅតាមតំបន់ដូចជារដ្ឋនីមួយៗយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយុវជនស្ត្រីនឹងចូលរួមជាពិសេសយុវជនដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ថាពិតមែនតើគាត់មករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឪពុកម្ដាយបានមកពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់មិនត្រូវភ្លេចកំណើតរបស់គាត់ទេក្នុងនាមយើងជាមានឈាមជ័រជាខ្មែរហើយយើងត្រូវពង្រឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញឲ្យពួកគាត់មិនអាចមានសំឡេងមិនអាចធ្វើអ្វីបានព្រោះដោយសារតែរស់នៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការដែលគេយកតឡាកាគេយកប្រព័ន្ធតឡាកានឹងគឺយកមកដាក់គម្រាមកំហែងគាត់គឺចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងនៅក្រៅប្រទេសគឺជាសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងមួយហើយយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមបន្តក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនឹងជួយធ្វើកិច្ចការងារនឹងរហូតដល់អន្តរជាតិគេចូលរួមជាមួយយើងដូចដែលបានឃើញឧទាហរណ៍ស្រាច់នេះចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីទឹកកំពុងជាច្រើនដែលបានចំណាយពីវេលាផ្ដល់បទសភាជាមួយនឹងវិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់នាថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយជូនពរអ្នកស្រីឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៀតនៅក្នុងបេសកកម្មលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសលើកស្ទួយទៅដល់សិទ្ធិស្ត្រីហើយអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងឱកាសនេះបាទជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងមិនតន់តាឆ្ងាយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពនឹងការតស៊ូមតិស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញនេះទេនៅពេលនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយនឹងអ្នកវិភាគសង្គមបាទគឺមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលថាគណៈកម្មការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរដែលកំពុង បាទសុំទោសយើងនៅមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនេះយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីកំពុងមានវត្តមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុហួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការគាំទ្រដំណាងរាជនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញបាទនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកដានៀងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកយុនសាមៀននៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
ថាតើគូបំណងចម្បងរបស់លោកតាមលោកជំទាវមូសុខួរហ្នឹងមានបំណងអ្វីដែរ
អរគុណខ្ញុំមកក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងតាមដានបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាហើយខ្ញុំឃើញចលនានយោបាយថ្មីនេះគេហៅជាគេជ្រោកនៅក្រោមស្លាកអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅ KMD នេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបើយើងពិនិត្យទៅមើលទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ KMD គឺ KMD មិនគ្រាន់តែជាស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជួយគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាធិបតេយ្យទេក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រទី2របស់ KMD នឹងអាចជួយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែបែកបាក់គ្នាកំពុងតែរងនៅយុទ្ធសាស្ត្របំបែករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអាចរួមគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាបានដោយកន្លងមកយើងឃើញថាចលនានយោបាយនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយគឺឧទាហរណ៍ថា CNP ចុះសង្គ្រោះជាតិចុះអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រពីមុនមកយើងឃើញសង្គ្រោះជាតិទាល់តែគណៈបកតូចតូចទាំងអស់ឬក៏អ្នកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកធ្វើការក្រោមស្លាកឬក៏ក្រោមឆ័ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានលើកនេះ KMD ដើរតួជាស្ថាប័នមួយដែលភ្ជាប់មិនមែនតែរឿងភ្ជាប់គណៈបកនយោបាយទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយចេះធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យគណៈបកចេះសហការជាមួយនឹងសារព័ត៌មានឲ្យគណៈបកនយោបាយអាចចេះធ្វើការជាមួយនឹងសកម្មជនផ្សេងហើយនឹងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងដោយគ្រប់គ្នានៅទីតាំងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមកធ្វើការជាដៃគូលែងមកធ្វើការជាកូនចៅឬក៏ជាមេនឹងកូនចៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាចលនា KMD នេះទោះបីជាទៅតែចាប់ផ្ដើមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញហើយថាជំទាវមូសុខួរគាត់មានទ្រព្យនយោបាយពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះគាត់លាឈប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងនយោបាយមួយដែលអាចទៅជែកបានគ្រប់ភាគីដែលអាចឲ្យគ្រប់ភាគីអាចមកអង្គុយទៅជែកគ្នារកដំណោះស្រាយរួមសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានបាទ
មើលទៅលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចមានដំណោះស្រាយដែរទេដែលថាថាតើចលនាហ្នឹងថាអាចទាំងមានដំណោះស្រាយដល់កម្ពុជាដែរទេក្នុងន័យថានឹងអាចជួយជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលភ្លាមយើងឃើញថាបើយើងមើលទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្ងៃអនាគតគឺចលនានេះអាចនឹងកសាងកម្លាំងឬក៏សម្របសម្រួលកម្លាំងនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានកម្លាំងនយោបាយមួយដែលអាចនឹងស្មើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពួកយើងដឹងហើយថាកម្លាំងនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏បើយើងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យឆ្នាំ2013ក៏យើងឃើញថាវាស្ទើរតែប្រហាក់ប្រហែលអញ្ចឹងកម្លាំងហ្នឹងអត់ទាន់ទៅណាទេគាត់ថាដំណាក់កាលនេះដល់ពេលមានការគៀបសង្កត់ច្រើនបែបនេះវានៅសងំអញ្ចឹងហើយបើគាត់សម្របសម្រួលបើសិនជាក្នុងករណី KMD នេះសម្របសម្រួលចលនានយោបាយនេះបានវានឹងអាចទីមួយមានកម្លាំងក្នុងការចរចាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើការងាកមកការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ងាកមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិយាយស្រួលស្ដាប់ចំណុចទី2បើសិនជាខ្ញុំមើលផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅសសរស្ដំយុទ្ធសាស្ត្រទី3ហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តមិនងាកមកបោះឆ្នោតមិនបើកលំហបាយកាសនយោបាយឲ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញទេគឺ KMD នឹងសម្រួលឲ្យមានការគេហៅថាដាក់គំនាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយពីអន្តរជាតិឬក៏អាចបំផុសឲ្យមានការតវ៉ាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពួកយើងដឹងហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺទីមួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីការបោះឆ្នោតវាអត់យន្តការការបោះឆ្នោតវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនដឹងថា KMD អាចប្រមូលកម្លាំងឬក៏ KMD អាចជំរុញសម្របសម្រួលឲ្យមានការតវ៉ាជាកម្លាំងមហាជនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីមហាជនគាត់ទទួល pressure ខ្លាំងគាត់ទទួលគំនាបសង្កត់ខ្លាំងអានឹងមហាជនអាចងើបទៅខ្លួនឯង
បាទ ជាចុងក្រោយតើតើក្រោយពីសង្កេតទៅមើលឃើញតួនាទីរបស់អង្គការរបស់លោកជំទាវមូសុខាហើយតើលោកមានកម្រោងធ្វើអីជាលទ្ធផលចុងក្រោយ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែ position ខ្លួនឯងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមដានហើយអាចតែរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើ reflection ធ្វើគេហៅថាផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ណាយ៉ាងហើយណាក៏នៅពេលពួកយើងដឹងហើយថានៅពេលដែល KMD ដំណើរការទៅវាត្រូវការអ្នកដែលតាមដាននឹងវាតម្លៃថាតើទៅផ្លូវហ្នឹងវាសមស្របជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងទស្សនវិស័យរបស់ KMD អត់អញ្ចឹងហាក់ដូចជាគេហៅថាជាទីប្រឹក្សានៅខាងក្រៅសេវៀនដើម្បីតាមដានមើលហើយផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់ផ្ដល់នៅអនុសាសន៍បន្តដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យ KMD ដើរស្របទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមតិជាបន្តទៅទៀតគឺតាមដានមើលការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅវិញបាទគ្រួសារចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបពប្រឆាំងគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកគីវិសាលថាជាការបំបាក់ស្មារតីនិងគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជននយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលបាទពួកគេអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញដែលឥតលក្ខខណ្ឌចំណែកអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីលើនេះដូចតទៅ
ក្រសួងសាមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកគីវិសាលទាមទារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបន្តទៀតជំទប់ទី2នៃឃុំកោះមិត្តមឹកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាប្រពន្ធលោកគីវិសាលគឺអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនប្រាប់វັດជុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរធ្វើបាបឬដាក់សម្ពាធលើប្តីដែលជាឆ្អឹងទៅតឹងករបស់អាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចកន្លងទៅខណៈអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលដំណឹងអំពីសកទុកប្តីយ៉ាងណានោះទេមកដល់ពេលនេះ
ដើម្បីប្រវត្តិស្មារតីអ្នកគាំទ្រគាត់ដោយសារកន្លែងហ្នឹងគាត់មានប្រជាប្រិយភាពថ្មីនេះគាត់ចង់ទៅធ្វើការរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាស្រុកហើយនឹងខេត្តដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះហើយគាត់អាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយសារការសហការជាមួយក្រុមការងារពួកគាត់ចូលរួមហើយឃើញវត្តមានគាត់ចុះមកគឺគាត់ធ្វើបាន
អញ្ញាធររដ្ឋភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី1គឺលោកមើសិង្ហហៅជាវិសាលនៅភូមិកោះប៉ែនឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមហើយបានបញ្ជូនខ្លួនទៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការប្រវត្តិជអាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកមើសិង្ហហៅជាវិសាលតាមពាក្យបណ្ដឹងឈ្មោះម៉ៃហុងស្រៀងនិងអនុវត្តតាមដីកាបញ្ជារបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធរឿងញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈចំពោះដើមបណ្ដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរលោកគីវិសាលតាមនីតិវិធីនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកសាងសំណុំរឿងត្រៀមបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាលោកសំវិជការអះអាងថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះមិនជាប់ទាក់ទងការធ្វើទុកបុកម្នេញបំផិតបំភ័យក្រោមហេតុផលនយោបាយនោះទេ
យើងអនុវត្តនេះគឺតាមដីការរបស់តុលាការអនុវត្តទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានបណ្ដឹងទៅក្រសួងសន្តិសុខអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបុគ្គលគ្រប់គ្រងការអនុវត្តខុសច្បាប់យើងនឹងអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់អ្វីដែលជាការប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះយើងសូមធ្វើការចោទទាំងស្រុងមានហេតុផលណាដែលជាធ្វើការបង្ខិតបង្ខំពួកគេកុំឲ្យដល់សកម្មជនគណៈបកណាឡើយ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនអះអាងថាប្តីអ្នកស្រីមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយអ្នកស្រីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះជាការរៀបចំឡើងជាប្រព័ន្ធក្នុងគោលបំណងគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធផ្នែកនយោបាយលើប្តីអ្នកស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងតស៊ូជាមួយសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានខណៈលោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលជាដើមបណ្ដឹងវិញគឺជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តប្រស័យអនុ ដែលទើបចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2023ទៀតផងអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាដើមហេតុដែលប្តីអ្នកស្រីបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកដើម្បីចង់បានសង្គមមានយុត្តិធម៌ការពីភាពត្រឹមត្រូវជាពិសេសទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់លោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលតែងតែតាមអូសទាញអ្នកស្រីនឹងប្តីឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសន្យាផ្ដល់ទូនីតិនិងលុយកាក់ជាដើម
ច្បាប់នៅលើមាត់ចង់ធ្វើចង់ចាប់ចង់នេះឲ្យតើអ្នកមានមតិផ្ទុយពីខ្លួនសិតតែមានបញ្ហាកុំអញ្ចឹងអីក្នុងលក្ខណៈថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាបើកលំហទៅឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិទៅហើយធ្វើឲ្យមានសេរីភាពដល់ការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវទៅដោយយុត្តិធម៌ទៅកុំចាប់ចងឲ្យតែគាត់មានមតិផ្ទុយអីចេះតែចាប់ចងមិនគាត់បកប្រឆាំងទោះថាគាត់ប្រឆាំងអីទេ
សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកម៉ៃហុងស្រៀងអះអាងថាលោកបានត្រៀមពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកគីវិសាយូមកហើយតាក់ទងទៅនឹងការជេរប្រមាថគ្រួសាររបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកទទួលស្គាល់ថាលោកធ្លាប់អូសទាញលោកគីវិសាឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងទៅដែរជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សថាមានប្រសាសន៍ថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការរារាំងឬការគំរាមកំហែងនោះទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាចាប់តាំងពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយបញ្ហានេះលោកជល់ថាអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការគួរចូលតុចរចាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពនឹងឆ្លលើផលប្រយោជន៍ជាតិរួមគណៈបកកម្លាំងជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកគីវិសាលនិងចាត់ទុកថានេះជារូបភាពបំផិតបំភ័យនិងបង្កឲ្យបរិយាកាសនយោបាយអាប់អួរក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងអាណត្តិទី4គណៈបកកម្លាំងជាតិអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចដោះលែងលោកគីវិសាលឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខាងមុខនេះអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគីវិសាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចហើយពីបទញុះញង់និងបានចេញពីពន្ធនាគារវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកគីវិសាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីចេញពន្ធនាគារកន្លងទៅថាលោកមិនដែលតក់ស្លុតភ័យខ្លាចនឹងចោទញោមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហើយនៅតែហ៊ានតស៊ូមតិដដែលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផាត់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7មកលោកគីវិសាលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសថៃមួយរយៈដើម្បីគេចពីការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែលោកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈដោយបន្តធ្វើសកម្មភាពជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីចុះជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅតាមមូលដ្ឋាននិងរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកជាលើកទី2ខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក្រឡេកទៅមើលស្ថានភាពរបស់ក្រមស្ត្រីដែលតស៊ូនៅក្នុងមុខរបរដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃបាទក្រមស្ត្រីអ្នករត់រមាក់កង់3នៅខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាពួកគាត់កំពុងមានការទុកលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដែលរកស៊ីពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យទេសចរបាទពួកគាត់ថាស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវបានគេរើសអើងគ្រប់រូបភាពស្របពីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់នោះឡើយបាទយើងសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
ពេលធ្វើដំណើរមកតំបន់អង្គរនិងដើរកំសាន្តក្នុងក្រុងសៀមរាបគេតែងឃើញអ្នករត់រមាក់កង់3ភាគច្រើនជាបុរសដោយសារតែអាជីពនេះត្រូវសង្គមចាត់ទុកថា ថាជាការងាររបស់បុរសប្រសិនបើស្ត្រីធ្វើវិញរបរនេះងាយប្រឈមបញ្ហាដូចជាការរំលោភបំពានរាងកាយនិងពាក្យសម្ដីជាដើម
ការប្រមាថមើងងាយណាព្រោះអើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទីយើងចង់បានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលតែយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលតទៅសោះមិនក៏អត់ដឹងទេខ្ញុំគិតថាមិនក៏អត់ដឹងទេចុះហេតុអ្វីបានជាមិនចេញមុខមកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកឯងធ្វើអាហ្នឹងប្រកបប្រកាសទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់business ទៅតូចនេះ
Smile 1 2 3 Cheers សម្រាប់លោកស្រីកឹមសុកលៀងពំដាលចាត់ទុកបញ្ហាទាំងនោះជាឧបសគ្គឡើយនៅឆ្នាំ2022លោកស្រីបានចងក្រងក្រុមស្ត្រីអ្នករត់រមាក់កង់3ជាង20នាក់ឲ្យចូលរួមជាសមាជិកបង្កើតសមាគមឈ្មោះស្ត្រីរត់រមាក់កង់3ដើម្បីបង្ហាញពីភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារប្រធានសមាគមរូបនេះចាប់អាជីពជាអ្នករត់កង់3តាំងពីឆ្នាំ2013នៅភ្នំពេញហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ2015ក៏ដូរមកនៅខេត្តសៀមរាប
ទុកទុករាល់ថ្ងៃពួកគាត់គឺជាបើយើងនិយាយអក្រក់ស្អាប់ដូចក្មេងអាណាថាអញ្ចឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតសមាគមមកហ្នឹងគឺគោលបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកបង្រៀនខ្ញុំអំពីការដឹកនាំសមាគមធ្វើដោយម្ដេចណងៃមែនអត់មានជួយសោះអញ្ចឹងទេណាសំបីតែយើងទៅជួបខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងគឺគាត់និយាយចោលនិយាយចោលហ្នឹងក៏គ្មាននិយាយទៅបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់សំដែងលខោនហ្នឹងគឺជាការអត់កើតណាហើយទុកចិត្តមិនបរិថាបាខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចទៅហ៎អយុត្តិធម៌តើគួរទៅរកអ្នកណានៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជួបសម្ដេចដែលជួបប្រហែលសាហើយដើម្បីពិភាក្សាគ្នារត់ដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងកាន់តែរីកចម្រើន
Everyone learn English with all the guests right now because they heard about my story. Thank you.
រីឯស្ត្រីរត់រមាក់កង់3ម្នាក់ទៀតលោកស្រីរឿងសុភីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមលោកស្រីទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវបរទេសដោយសារតែពួកគេឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីចំណែកភ្ញៀវខ្មែរយូរយូរទៅមានម្ដងលោកស្រីចាប់អាជីពអ្នករត់កង់3ខ្មែរនេះជាង5ឆ្នាំហើយព្រោះតែចង់អភិរក្សកង់3ខ្មែរនិងរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត
ស្រីបើកបរដូចមនុស្សប្រុសវាមានទុកលំបាកច្រើនណាព្រោះអីខុសគ្នាត្រង់ថាយើងមានកាយសម្បទាមានកម្លាំងអីខ្សោយជាងមនុស្សប្រុសហើយយើងស្រីវាទទួលប៉ះពាល់ពីបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់សូវចូលចិត្ត driver ស្រីក៏ខ្លាចដៃពួកបងរឿងស្ទើរអញ្ចឹងណាអូនពីមុនមកបងរត់ pass app បន្ទាប់មកបងបដូរពីរត់ pass app មកដូរអាជីពរត់កង់3ខ្មែរព្រោះឯងបងស្រឡាញ់កង់3ខ្មែរបងចង់អភិរក្សកង់3ខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងតំបន់អង្គរឃើញស្អាត
ជាអសីសរៃមិនអាចតកតងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញកង្វល់របស់ក្រុមស្ត្រីរត់រមាក់កង់3ទាំងនេះបានទេស្ត្រីរត់រមាក់កង់3នៅខេត្តសៀមរាបទាំងនេះអ្នកខ្លះជាស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីមានប្តីឈឺពុំអាចធ្វើការបានហើយស្ត្រីខ្លះទៀតពុំមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាពួកគាត់ងាកមករត់កង់3ក្រាន់អាចបានចំណូលដោះស្រាយជីវភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមរត់រមាក់កង់3ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងពួកគាត់អាចរកចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះ50,000ទៅ100,000រៀល
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសាខាទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតកុងស៊ុលវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18មីនាខាងមុខនេះបាតកម្មនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមចំនួន4នាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាតកម្មនេះ នឹងធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលតុលាការវៀតណាមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងនឹងបើកសវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនខ្មែរក្រោមលោកតោហ្វាងជើងនិងថាច់គឿងនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាខាងមុខនេះបាទសកម្មជនទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមឃាត់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានចេញមុខផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅតុលាការវៀតណាមក៏បានកាត់ទោសសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំទៅរយៈពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំ6ខែដោយចោទប្រកាន់ពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំពានលើផលប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាវៀតណាមចាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការតស៊ូមតិអហិង្សាទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមរយៈប្រព័ន្ធវិទ្យុរលកធារកាខ្លីឬ Software រីបានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាខ្លី SW 93.30 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រ SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំហើយចាត់ទុកការផ្សាយនិងការស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីស្រីនេះជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកនាងបាទការគាំទ្ររបស់អស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់នូវព័ត៌មានជូនអស់លោកនាងបាទលោកនាងស្ដាប់និងទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតនៅក្នុងការរៀបចំការផ្សាយព័ត៌មានជូនអស់លោកនាងប្រចាំថ្ងៃនេះបាទយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតបាទលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុច Like ឬក៏ Shareនៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីសម្រាប់ប្រតិថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏សូមលំអរដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកលានដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់មកហើយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អស់លោករៀងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាយឡើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតនិងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី